Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da täze okuw ýyly mektep resmiýetleriniň okuwçylaryň enatalaryndan pul ýygnamak çäresi bilen başlandy. Marwel aýtynda 1 sentýabr bilimler güni münasibetli geçirilen bayramçylyk çäreleri enatalaryň hasabyna guramalaşdyryldy. Lewap welaýatynda mekteplerin hökümet tarapyndan üpçün edilmeli, kanselariýa haritleri okuwçylaryň enatalaryndan ýygnalýan pulyň hasabyna satyn alynýar. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň habarçylary 3 sentýabrda dan we Lewapdan maglumat berdiler.
Mekteplerdäki bezegleri Bilim Ministrliginden vilayet baş bilim bölümünden gelen baglaşlaryň öňlerine goýulan hödürleri, näzlymatlary enatalardan çöplenen pulun hasabyna satyn alany. Munun üçin şu ýyl mektebi tamamlaýan okuwçylaryň enatalarynyň 50-100 manat aralygyna pul ýygnaldy.
Dip çağası Marı şehrindäki mekteplerin birinde okuyan yerli yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Avgust ayının ahirinde mektep resmileri şül çağası mektebi tamamlayacak enatalar bilen yığınak geçirip 1. sentyabr bilimler günü münasibetli geçirilecek çare pul yığınalacaktığını məlim ettiler. Enataların kəviri öz nəyililigini bildirdi. Muallimler oları munun çağaların mektebi kanaatlanırlı utorma üçün zirurduğunu. Geliyen barlaçları qoğu qarşı çäre geçirmek üçin özlerine tavşırıp berlendigini aýtdylar. Olar özlerinin bu çäreni video düşürüp ministrlige uğratmagyň talap edilýändigini hem belläp, biz hem bu çykdajylaryň belli bir bölegini enatalardan haýyş etmeli bolýarys diýdiler diýip ýygnaga gatnaşan enelerin biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Täze okuw ýylynyň başynda meýletin mejburi pul goşundyna lewapli enatalar hem sezewar boldylar. Şuňlar Türkmenabat şäherindäki mekteplerin tas ählisinde muallimler okuwçylaryň enatalaryndan 50 manat çemesi pul ýygnaýarlar. Muallimler bu pulu synp üçin täze ofis esbaplarynyň, şol sanda synp jurnalynyň we markerleriň satyn alynjakdygyny aýdýarlar diýip türkmenawatly ene anonimlik şertinde aýtdy. Enatalaryň ençemesi mekteplerin we synplaryň bu kanselariýa haritlarynyň hökümet tarapyndan üpçün edilmeldigine ünsü çekip bilmeň şäherleriniň nowatdaky pul ýygnamak çäresine näýilelik bildirýär.
Ähli mekteplerde bu eýýäm ençeme ýylbary däwe öwrüldi. Sınıp jurnallaryny we beýlik haritleri satyn almak üçin talap edilýän pul seriştesi köp maşgalanyň hususan 3-4 çağaly hojalyklaryň büdjetine epesli agram salýar.
Dip Türkmenawatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Lewap welaýat baş bilim müdirligindäki ygtybarly çeşmämiziň aýtmagyna görä, mektepler bilim ministrligi tarapyndan synp jurnallary we beýleki esasy zerurlyklar bilen üpçün edilmeli. Ministrlik synp jurnallary üçin welaýat baş bilim müdirliklerinin hasabyna ýörite pul ýatırmaly. Emma munyň amala aşyrylýandygy ýa-da aşyrylmaýandygy baradaky maglumat maňa belli däl diýip çeşmämiz bellidi. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Sewtiň baş bilim müdirliginden we bilim ministrliginden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda tutuş ýylyň dowamında okuwçylardan, enatalardan, taliplardan, büdjet işgärlerinden şol sanda muallimlerden ýygyderli görnüşde pul ýygnalýar. Bu pullar dürli maksatlar üçin bolup, olar bermekden ýüzeuren okuwçylar yaramaz bahalar, büdjet işgärleri işden çykarylmak töwekkülçiligi bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Men häkimetler we media serişteleri 10 ýyllyklaryň dowamında saklanyp galýan bu tejribe barada asla mesele gozlamaýarlar.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan 2 smeny işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleyen Radatyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. İçeri işler ministrliginiň ýangyny howpsuzlygy gullugy 31-nji awgust Aşgabat şäheriniň bir kararlyk etrawyna bir jemgyýetçilik awtobusyny dören ýangyny wagtyny söndürüp bilmedi. Radatyk Radiosynyň habarçysy paýtagtdan maglumat berdi. Bu waka etrawyň Mawtumuly şaýoly bilen Atamurat Niyazow şaýolynyň arasyna ýerleşen 6-njy etrapçasyny bolup geçýär.
Ýangyn söndürjüler Vakanın bolun yerine yarım saatten gowrak wagt soňra gelýärler. Yangyn söndürji ulagyň çeleginde yeterlik mukdarda suw ýok ekeni. Soňra ikinji yangyn söndürji ulag geldi. Oňa çenli awtobus ýanyp gutardy. Halas edijiler awtobusyň ýanyp gutaran demir gapyrjagyna suw sepelep gitdiler.
Deyip şayattır Adatik Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Vakada şirket alın ya da helak kulan adamların bolup bolmanlığı var da maglumat yok. Adatik Radyosu'nun bu vaka boyunca İçerişir Ministeri'nin yangını kovupsuzluğu kulluğundan tesvir almak sinanışığı başa varmadı.
Yangın kovupsuzluğu kulluğunun işgarları öz vaktinde gelip bilmediler. Emma olar yaşayış sayılarının kovulusunu kimdir veri çiğişlik köşürmek için ot yaksa desine gelip hayır etmeyen yerli yaşayıcıları Cerimeye diyarlar.
Deyip paytahtlı yaşayıcılara diyar. Adatik radyosuna gelip buluşan foto suratlar bir cemiyetçilik avtobusuna dören yanımını vörkü diyar. Yönü redaksiya hoopsuzluk aladaları sebeple bu suratları çap etmekten saklanıyar. Yurdun içeri işleri daralarını yakinan izarlayan yerli çeşmeler paytahtın yanımına karşı görüş düdümlerindeki korrupsiya hadisalarının, şoltanlı karındaş parazlığın ve tanış parazlığın, hüner taydan yetişigi pes kadrların işe kabul edilmeğine getiriyenliğini, neticede kulluğun işinin böktölyenliğine diyarlar. Yerli yaşayıcılar halat edicilerin bir günü işlep, üç gün deyinzalyanlıklarını, onların zahmet haklarının takminen 4000 manat tövere günlüdüğüne diyarlar. Bu tölev valyutanın resmi alış-çalış bakat boyunca takminen 1140 Başa dolarını, Karavadar'ın bahası oyuncu çeni bilen 210 dolara barabar bolyar. Türkmenistan'ın şertlerine hödürleniyen şeyle meçbirlerdeki zahmet hakları ve deyincalış mümkünçülükleri, halas edicileri işe hüvvetlendirmeyi, yanığın hupunu azaltmayı gödününe tutuyar. Yani değişçi düdümlerin kadir öpçünçülüğüne yol verilen korrupsiya hadiseleri yanığın hupsuzluğuna hup avındırıyar.
Adamlar yanığın hupsuzluğu kulluğuna telim gedek can ettiler. Yani muna karamazdan yanığın sönürcüler Giyce karlılar.
Deyip Aşgabatda 4 güne dolup olup geçen yanığının hadisatının şayiatdır aydiyar. Ve uloğların yanığına karşı su çeleklerinin boş getirilerinin aydıp södünün üstünü yetiriyarlar. İçeri işleri daralarının işinden haberli çeşmeler yanığının hupsuzlu kulluklarına işgarlardan her gün uloğların su çeleklerini doldurup koymağın talep edilenliğini. Muna karamazdan yanığının hadisalar yüze çıkan halatına uloğların çeleklerinin boş ya da yarım bolyan halatlarının kaytalan yanığına aydiyarlar. Üstesine bu düdümle dine bir yanığının hupsuzluğunun kadarlarının bercai edilmediliği ya da kadrların garındaş paradlık, tanış paradlık ya da para peşkeş bilen işe kabul edilmegi däl eýsem, çeşmelere göre beýleki käbir korrupsiýa hadisalary hem ýanyny howpsuzlygy gullugynyň öz üstüne alan wedepelerini talaba laýyk bir jaý etmegini bökdeýär.
Ýanyny howpsuzlygy gullugynyň käbir isärleri öz wedepelerinden hyýanatly peýdalanyp, dukanlaryň eýerlerini we karhanalaryň ýolbaşçylaryny edara karhanalarda ýanyny howpsuzlygynyň düzgünlerini bir jaý etmedilikde aýplaýarlar. Ve olary gorkuzyp para soraýarlar.
Deyip paýtagtda çeşmeýär. Bu ýagdaýy sebäpli ýanyň söndürji işgärleri içeri işler edaryt tarapynyň çykaryp berilýän şahsyýetnamalar olaryň ellerine berilmäni başlapdyr.
Olar dükan eýelerini we önümçülük karhanalarynyň ýolbaşçylaryny gorkuzyp, uly meçberlerde jerimeleriň ýazyljakdygyny aýdýarlar. Ýöne meseläniň para bilen düzüdilip bilinjekdigine ysarat edýärler.
Deyip çeşmeýär.
Sol sebäpden ýanyň söndürji işgärlere işleýän ýerini tasdiklaýan şahsyýetnama berilmeýär.
Deyip ol sözünün üstünü yitiriyar. Adatik Radyosu'nun havarçları yurdun dürlü sevdiklerine olup geçen yanığının hadiseleri var adı. Şeyle hadiseleri yüze çıkan halatını hayal etmeyen havar veriyar. Yine devlet medyası ve hükümet közevçiliğindeki elektron neşirler şeyle havarları ağlamayar. Adatik'in havarçları son sapara Ağustos'un başlarına kadar denizindeki nevit platformalarının birine, İyun ayına çerci ve travının bir orta mektebine, KK travının buğday meydanlarına, hem de Daşoğlu vilayetinin Ösümlük yağ zavoduna yüze çıkan yanığının hadiseleri var adı haber verdiler. Yerli yaşayıcılar tanış bileş ya da para peşkeş bilen işe kabul edilen halas edicilerin yanığının hadiselerine karşı talaba layık görüş bilmeyenliklerini şeylelikte cemiyetin asudoluğuna hem de avadançılığına hop avan yanına ediyarlar.
Gepler Adatlyk radiosi. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnelig bilen men Ýogşan Anurwan. Orta mektepde okuw maksatnamasynyň aglaby bölegi azlygyň öz ene dilini okudulmalı. Ağızlığın dili hemişelik esası oku dersi hükmünü okudulmalı. Devlet dili hem hemişelik esası oku dersi hükmünü okudulmalı. Bu sözler milli ağızlıkların bilim almak hukuklar hakkındaki gaga düzgün namalarından alındı. Emma Türkmenistan milli ağızlıkların çağalarının öz ene dillerini oku dersi hükmünü öğrenmeğine karşı duruyor. Şunun ile bağlılıkta yerli pedagogların ve bir yağdayı bir parık karamayan intellektualların bir neçesi adatlığın havarçı filen anonimlik şertinde kuruluşup öz fikirlerini paylaştı. Mautumul adınnaki tıduğunun hormatlı din calsa çıkan muallimnin sözlerine göre 1993 yılın mayında kabul edilen tede bilim siyaseti yurtta verilen bilimin Sovet döwründäkiden hem erwet siyasalaştırılmagyny üstesine türkmenleştirilmegini alıp geldi. 1994 yılın 1 sentyabrında yurdun milli ağızlıkların dillerini okudulan mekteplerine ilkinci gedek türkmen klasları türkmen dilini okudulan sınıflar açılıp başlandı. Neticede öňler özbek, rus, gazak mektepler diýilýän mektepler türkmen rus, türkmen özbek, türkmen gazak mektepler atlandyrylyp başlandy. Balkan vilayetinde olary türkmen rus, gazak, daha soňra türkmen rus, özbek mektepler diýildi. Bu ýagdaý 2002 ýylyň 1 sentýabryna çen dowam etdi. 2002 ýylyň 1 sentýabryna bu mekteplerin ählisi türkmen mekteplerine gurulýan mekteplerde özbek we gazak dilini okudylan sınıfları açmak doğruluğuna yatırılı. Rus dilini okudulan sınıfların sahini 2-3 esse azaldırlı deyip gozu morlu meyatlıya. Neticede ilatın 10 götürümünü tutuyan özbekler, 2 götürümünü tutuyan kazaklar ve beyleki millarlıklar öz dillerine ve Rus diline bilim alma hukukundan mahrum oldu. Tuduğunun önkü morlumi bir hareketleri yıkkınçılık. Adam hukuklarının güdük bozulmağı deyip kasaplayar. 1994 yılın 1. sentyabrındaki yağdaya göre Türkmen sahanına 50'den uğrak özbek, 20 sahanı kazak, 150 tövrevi Rus mektebi hareket ediyar deyip Aşgabatlı sinça etti. Daha soğuk vilayetinde 2011 yılda en sonki özbek sınıflarının okuçularının 10. sınıfı tamamlama ulen özbek dil ve edebiyat derslerini okutmak besedildi. Kazak dilli sınıflar hem 2000 yılların ahirine çenli öz işini doli tamamladı. Rus dilli sınıflar doğrusunu aydılsa sol vaatki Rus mektepleri niyazı bir neçe gedek yüz tutup Rus sınıflarını yatırmalılığı hahiş ettiler. Mektepler 9 yıllığa geçirilenine Niyazın buyruğu gülen Rus sınıflarındaki 10 yıllık oku 2003 yıla çenli saklanıp kaldı. Emma muna karamazdan 2002 yılın 1. sentyabrına 1994 yılla 150 tövrevi olan Rus mekteplerinin dine 49 sansına Rus dilini okudulayan 1-nji sınıflar açyldy. Şol ýyllarda etrap merkezlerindäki Rus mektepleri we sınıflary doly ýapyldy. 2014 ýylyň 1-nji sentýabryna Ukrainadaky Rus güýçleriniň hereketleriniň fonuna Türkmenistandaky Rus halkynyň birden işçenleşmegi bilen ýurdun onlarça mektebine Rus sınıflar açyldy. Olar barada resmi derejede gurrun edilip başlandı deyip yerli sayınca etti. Emma özbek ve kazak mektepler doğrusunda şimdi hem resmi derecede gurrun edilmeye. Yerli kazak ve özbek ağırlıklarının vekillerinin iki çak gurrun döşlüklerde aitmaklarına göre. Eni diline bilim almak meselesinde Türkmenistan'daki milli ağırlıklara sol milletlerin tarihi vatanı olan yurtlar kollu vermeli. Balkan sevtinde yaşayan Kazak ağırlığının vekilleri hem dillerinin korulmağı meselesinde esasen Kazakistan'ın kogonlarlığına karışıyorlar. Ilimler Akademiyasının bir akademiyonun anonim şertte aitmanı göre 1985-1990 yıllarda Türkmenistan'ın Buluç, Kürt, Pars ağırlıklar için oku kitaplarını tayarlamak boyunca inçeme lingüistik ekspedisiya, filolog seminar kuruluptur.
Doğrudan 1992-1994 yıllardan başlap, Ahal Vulayatının Sarıq, Gavir, Sadırkı Akbuğday, Gök, Döpü, Bəxerden, Tecin, Mar Vulayatının Marı, Bayramalı, Türkmenğala, Yolu, Tön, Tavtavadır ve Quşğı, sonra Sir Hedabat, etraplarını milli ağırlıklar için Buluç, Kürt, Pars dilleri okudulayan sınıfları açmak planları vardı. Ama Niyazov bu planların əhlisine atanı kurdu.
Deyip Bayrı Akademik Kurulun verdi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepdiyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenistan'ın güýdlük bolu ýekşine taýýarlyk çäreleri dowam edýän mahal Mar welaýatynyň Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrungdaş bolan birnäçe garlaçy daýhan özlerinin kärinli yerlerinin esassyz ellerinden alynýanyny aýdýarlar.
Biziň ekrançylyk yerlerimizi elimizden alyp telekeçilere berýärler.
Diýip 3 ýyl dol döwlet bilen şertnamy baglaşan bir garlaçy daýhan Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrung berýär.
Biz ekrançylyk bilen güzaran aýlýar.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Gün orta günü orta evitte xabarçıyımız bilen gurrungdaş olan qallıç kərənəslər ekrançılık yerleri ellerinden alınayan dayxanların arasına önkü yıllarda su yetmezçilik bilen bağlı həkimiyetlere şikayet bildiren hocalıkların hem balonluğun aydiyarlar. Oların xatarına bir kərənəç 2021 yılda hökumet bilen 10 yıl mehlete şertnama bağlaşıp bir neçə gektarlık ekrançılık meydanını kərənəsini alıptır. Ol bu yerlerde buğday östürüp yetiştiriyan ekini şertnama layıklıkta dayxan 2031 yıl içini bu yerlerden peydalanıp biliyar.
Yönü şertnamanın bağlaşılan senesinden entek yağmur 3 yılın geçenliğini, yine de 7 yılın kalanlığını karamazdan ekrançılık meydanını elimizden alıyarlar.
Deyip qallaçı kərinnə saydiyar. Məlim Murşiyalı Türkmenistana dayxanlar dövlətdən kərinnəsini alan ekrançılık meydanlarına şertnamı esasını dövlət tavsırına giriyan qovuçu buğdayalı ekinleri östürüp yetiştiriyarlar və yığınılan xatılı dövlətə satmaqlın borşonyarlar. Dövlət öz gedigini dayxanları yengillikli mineral dökünürü və oba huzuluk texnikalar bilen üpçün etməgi borşonyar. Mar vilayətinin ekrançılık yerleri ellerinden alınayan kərinnəsi dayxanlar özlərinin yerli həkimiyyətleri. Umuman heç bir dövlət idarəsini arzı şikayet bildirip yüz tutup bilmeyenliklerini aydiyarlar. Qarşılık bildiren dayxanlar yerli hakimliklerin işgərlerinin, ova başlıklarının, arçınların ve polisiya işgərlerinin xaybatlarına sedevar olyarlar.
Xabarın olsun, bundan veylak senin kərinli yerin yoktur. Ekin meydanının tövrağını görünəymi? Bir yerleri senin elinden alıp telekeçilere para bilen sattık deyip gönüləp aydiyarlar ve xaybat atyarlar. Hakimiyetler şeyle deyip bilyan olsa, inni nəmə qarışmalı.
Deyip Marlı Dayxan Aydar, ol ödünün atababalarının ekrançılıkla meşgulunup, qara yerden qadancı edip, güdöran aylap gelenliklerine aydar.
Biz bütün ömrümüzü dayxançılık gülen meşgulunup geçiriyarız.
Deyip yerli dayxana gyar. Kärinesir arz şikayet bildirip häkimetlere garşy çykýan dayxanlara polisiýa işgärleri tarapynyň haýwatlaryň atylýanyny, olaryň yerli polisiýa bölümlerine aş, suwsuz saklanyp gorkudylýanyny aýdýarlar. Kärinesini alan bir näçe hektar meýdany elinden alynan yerli dayxana da Atyk Radiosynyň habarçysy bilen özara gurrungdaşykdy. Özüniň ýere ýetilik bilen bagly resmi kagydlarynyň şol sany tasdiklejik kepilnamalarynyň hem de şertnamasynyň güýjüniň ýokdugyny gurrung berdi.
Dürli ýollar bilen gorkudyp Kärinli yerlerimizi bir kanun yağdayda elimizden alýarlar.
Deyip yerli dayxana gyar. Türkmenistan 2018 ýylda kabul edilen obahçylyk özgörtmeleri ekrançylyk yerlerinin uzak möhlet esasy kärinesine berilmegi bilen bagly düzgünleri gaýtadan kesgitdi. Şol bir wagtda täze özgörtmeler düşüwünsiz dayxan birleşikleriniň yerlerinin ellerinden alınıp, olaryň has girdijili işlejek önüm öndürijilere uzak möhlet esasy berilmegini hem düzgünleşdirdi. Yerli hünärmenler ýurtda amal edilen obahçylyk siýasatynyň dayxanlary höwesdendirip bilmeýänini aýdýarlar. Şol bir wagtda dayxanlaryň yerlerinin esassyz elinden alınmagy ýaly ýagdaýlar yerli häkimetleriň eden etdiliginden habar berýär. Azatlyk Radiosu Mar welaýatynyň gallaçy kärenäçleriň yerlerinin ellerinden alınmagy boýunça welaýat häkimliginden tesbir alyp bilmeýär. Döwlet mediýasyna görä şu günler Türkmenistanyň güýdlük buğday ýekşine taýýarlyk görülýär. Yerleri gurplandyrmak işleri alınıp barýar.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnüligi. Mikrofonuňda söz bilen men Sehra. Adyr deňdiniň kenarynda yerleşen Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde we Awaza milli syýahatçylyk dolagynda tagta bitine meňdeş mörmöjekler köpçülükleýin ýaýraýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 4-nji sentýabrda Sewitden maglumat berdi. Mörmöjeklerin ilkinjileri iýul-awgust aýlarynda hasaba alınan bolsa, bular 2 aýdan hem az wagtyň dowamında köpelip ýaýrap, olary häzir tas ähli ýaşaýyş jaýlarynda we myhmanhana larda görse bolýar diýip ýagdaýlardan habarly yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Awadanyň bir näçe mehmanhanasynyň işgärleri bu mörmöjeklerin Tomusky din jalyş mögsümi döwründe Ahalmar we Lewap welaýatlarından gelen syýahatçylar tarapyndan Sewite getirilendigini ynanýarlar. Syýahatçylaryň galan mehmanhana otoglarynda ýa-da olaryň kireýine alan kwartiralarynda bu mörmöjekler tapyldy. Olaryň adamlaryň egin eşikleri we çymadanlary bilen gelendigini ynanýarys diýip Çarlyk mehmanhanasynyň bir işgäri anonimlik şertinde gurrun berdi. Yerli ýaşaýjylar we mehmanhana işgärleri ilat arasynda gibrid taltawity atlandyrylan mörmöjeklerin çendin aşa görnüşde çaltlyk bilen köpelýändigini aýdýarlar. Adam gany bilen iýmitlenýän ýaly bolup görnýän täze görnüşli taltawitiň diýişlen ýerinde ýara emele gelýär. Adamlar dürli saglyk bejergilerini şol sanda antibiotik we garman anal sancımlar aliyarlar ve alergiya qarşı tabletkaları qavul ediyarlar. Olar bu becergileri almasalar, qoğuluşmayandıklarına diyarlar deyip, bu yağdayları içkin iyidarlayan yerli yaşaycı anonimlik şertinde gurrun berdi. Sevitte mörmöcöklörün yayramağı ve onun sebepleri barıda değişli yerli hakimiyetler tarafından ilat köpçülüğüne açaçan düşündürüş berilmeyar. Sevitin sanitariya ve epidemiologiki gözökçülüğüne cevapkar vekilleri hem mesele boyun alıp, haysıdır var maglumat yayretmeyarlar ya da çeri görmeyarlar. Hedir kvaltta yerli yaşaycılar ve avadanın mihmanhanaları mörmöcöklere karşı öz başta görüşmeyi mecbur bolyarlar. Bunun bilen bağlı kevir mihmanhanalarda derman serişteler bilen ziyansızlandırmak işleri geçirilyar. Kevir mihmanhanalar 1-10 sentyabr aralığında dürlü avulu serişteleri ulanıp ziyansızlandırış işlerini geçiriyarlar. Sewitde taltawitiň bu görnüşini ýok etmäge ukyplar awularyň ýa-da himiki serişdeleriň ýokdugy sebäpli köp mehmanhana aşabatdaky hususy veterinar dermanhanalardan derman serişdelerini getirtýärler diýip mehmanhanalaryň biriniň işgäri anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu derman serişdeleriniň 50 gramlyk gutusynyň bahasy 800 manada durýar. Bu merkez bankyň kursy boýunça 228 amerikan dollaryna barabardyr. Onuň aşabatdan Türkmenbaşa gelýänçe taksi, poçta çykdyjysy 50-100 manat bolýar. Köp maşgalanyň bu seri işteleri bermäge maddi mümkinçiligi ýok. Şol sebäpli köp hojalyk jaýlaryny dermanlap bilmeýär. Beýle mörmöjekler peýda bolanda döwlet tarapyndan köpçülükleýin we hemme taraplaryň göreş alınıp barylmasa olaryň köpelmegi dowam edýär diýip Türkmenbaşly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada değişli yerli häkimetlerden tesvir alıp bilmedi. Jandarlaryň gany ösümlüklerin şiresi bilen iýmitlenýän taltabit Türkmenistan'da geçen ýylyň Tomsunda batly ýaýrap başlady. Gan hor mörmöjekler esasan ýaşaýyş jaýlarynda barha köpeldi. Onuň diýişlemegi zerarly hassahana düşünler hem boldy. Soňra paýtagtyň mehmanhanalarynda lukmançylyk edaralarında ve çağalar bağlarında taltabitin yayrayandığı barıda haberler peyda boldu. Keselhanalarda umumi arasaçılık şeritlerinin yaramazlı bilen birlikte taltabitin köpülmeyi nesagları koşmaça azar berdi. Şu Tomsun başından beri Mari ve Ahal velayetlerinin kabir sevitlerinde aşşavadın kabir yaşayış toplumlarında ösümlük bitine mengdeş mör möcöklerin yayramalı hem duam ediyar. Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri ilatı biyinçalığı ediyen ve sağlığına ziyan yetiriyen bu mörmöcökler ve olorun yayramağı bağırıda hedir küneçenli mesele qoğdaman geliyerler.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gaderli dinleýijiler, şunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.